Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sıfat-ı Safva kitabından devam etmemiz. Ötken dersimizde Sa'd ibn Abi Vakkas radıyallahu anhu'nun siretleri bilen tanışken idik. Bugün inşallah İmam İbn el-Cevzi'nin tertiplerine, Sıfat-ı Safva kitablarında yazgan tertipke binaen Sa'id ibn Zeyd radıyallahu anhu hayatları bilen tanışamız. Sa'id ibn Zeyd radıyallahu anhu siretleri bilen tanışamız. Bu kişiyem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bitti hadiste başarat birgen Al-Aşar al-Mubashşerin bil-Cenne Unta cennetke başarat birgen sahabilerden birileri Sa'id ibn Zeyd. Eng birinchi bosqichda islomni qabul qilgan eng buyuk sahobiylardan. Bu kishining dadalari Zeyd ibn Amr. Zeyd ibn Amr Sa'id ibn Zeyd radhiyallohu anhu dadalari Zeyd ibn Amr jahiliyatda o'tgan, ammo lekin Makka ahlining ichida qo'l barmoqlari bilan sanaladigan darajada kam bo'lgan tavhid e'tiqodida İbrahim aleyhisselam milletide sabit kadem turup ofat kıyanlardan biri bugünler. Zeyd ibn Amr. Cahiliyet devirde Allah'ın yeganeliği hakkında şiirler yazgan, Allah'ın özgegini ibadet kılış şartlığını Mekke ahli şirke kırp etken de şirkte batıyorken Mekke ahlige kattık takitlep esletip nasihat kıyanlardan. Ey adamlar, kuzeylerini açınlar, sizler zalalettesiler, sizler şirkte İbrahim'in dinini büzüp şirkte yürüpsüler, yegane Allah'ın özüge ibadet kılış gerek deyip davet kıyanlardan bugün Zeyd ibn Amr ve adamlarının zalalette yürgenliğini korup kendini kılıp bular zalalet yürüşedi yegane Allah'ın özüge ibadet kılış oranına deb açınıp qayerda haq din bor ekan deb qidirib Shomga borib nasroniylarning dini bilan tanishadi. Madinaga kelib, o'sha Madina u payt Yasrib deb nomlangan Yasribda yahudiylarning dini bilan tanishib chiqadi. Ularning hammasini dini buzilib ketgan ekanligini ko'rgandan keyin ulardan umidini uzib yahudiylar dini ham buzilib ketibdi. Ularam kufr yo'llariga kirib ketishibdi. Nasroniylar ham buzilib ketibdi. Ular ham shirkka kirib ketibdi deb hammasidan voz kechib yana qaytadan yangi haq din qayerda ekan deb qidirayotganda shu ahli kitob yo yahudi yo nasroniylardan biri ahli kitoblardan biri aytadiki, "Ey Said, sen o'zi Makkadan kelib u Shom diyorlarida haq dinni qidiryapsan u yaqinda o'zi Makkada chiqadi oxirgi payg'ambar, haq payg'ambar deb nasihat qiladi. Bor o'zingni shaharinga, ana shu o'zingni qavmingni ichidan bir oxirgi payg'ambar chiqadi, haq din ham Ibrohim avlodidan bo'lgan bir payg'ambar chiqadi" deb aytadi. Shunda u kishi xursand bo'lib, bu bashoratni eshitib xursand bo'lib Makkaga qaytib kelayotganlarida yo'lda arobiy jahil odamlarning qo'liga tushib qolib, ular endi bu kishini ovlashib xuddiki qatl qilishadi, ya'ni bu kishi yo'lda shu mazlum holatda qatl qilinib o'lib ketadi. Sa'id ibn Zaydning dadalari Zayd ibn Amr jahiliyatda payg'ambarimiz payg'ambar bo'lib kelishlaridan bir necha kunlar yoki bir necha qisqa muddat ichida, qisqa kunlar oldin vafot qilib ketib qoladi, qatl qilinib. Lekin tavhidda vafot qiladi. Tavhidda yagona Allohga sig'ingan holida o'ladi. Bu kishining o'g'illari Sa'id, Sa'id ibn Zayd birinchi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib ishganliklari, payg'ambar bo'lib kelganliklarini eshitib oq islomni qabul qilgan sahobiylardan bo'lganlar, chunki dadalaridan bilardilarki, u kishi dadalari shu yagona Allohga ibodat qilishga chaqirardi. Bu Muhammad ibn Abdulloh ham yangi chiqqan payg'ambar, yagona Allohga chiqib ibodat qilishga da'vat qilyapti. Demak, haq payg'ambar ekan deb ishonib, Allohning oyatlarini tasdiq etib, islomni qabul qiladilar va dadalar haqida so'raydilar. Mening dadam shu sizni payg'ambar bo'lib kelishingizni kutgan, shuni bilgan, ya'ni o'sha xristianlardan, yahudiylardan o'rganib tavhid haq ekanligini bilgan, tavhidda o'lgan. Shu dadamning ahvoli nima bo'ladi? Istig'for ayting dadamning haqqiga. Sizni ko'rmadi, agar sizni ko'rganlarida balkim islomni qabul qilardilar deb so'raganlarda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, seni dadang Zayd ibn Amr qiyomat kuni alohida bir ummat bo'lib tiriltiriladi, u haq yo'lda ketdi, tavhid yo'lda ketdi, ya'ni jannatiy bo'ladi degan ma'noda bashorat berdilar va uni u kishini haqqiga istig'for aytdilar. Shu kishining o'g'illari, ya'ni Zayd ibn Amr jahiliyatda tavhidda o'tgan kishining o'g'illari Said ibn Zayd ham, demak, birinchi islomni qabul qilgan eng buyuk yosh yigit sahobiylardan bo'lganlar. Va bu kishini yana bir ajrab turadigan nasablari jihatdan xususiyatlari, bu kishi Umar ibn Xattobni kuyovlari bo'lganlar bir jihatdan, va bir jihatdan Umar ibn Xattobni jiyanlari bo'lganlar, ya'ni Umar ibn Xattobni singillarini olganlar va o'zlari Umar ibn Xattobga jiyan bo'ladilar, amakivachcha. Bular Said ibn Zayd radhiyallohu anhu o'zlarini ayollari Umar ibn Xattobning singillari bilan islomga kirgan birinchi bo'lib. Bu paytda Umar islomga kirmagan, balki islomning dushmani bo'lgan paytlari edi va islomga kirganligini bilib qattiq qiynaganlar. Umar jahiliyat davrlarida o'zlarini kuyovlarini qattiq qiynaganlar islomdan qaytarishga majbur qilish uchun. Ammo lekin Umarning qalblarini Alloh taolo o'zi hidoyatga boshlaydi. O'qish ham keyin islom kiradilar va eng buyuk sahobiylardan bo'lib yetishadilar. Demak, Said ibn Zayd nasab jihatdan ba'zi bir ma'lumotlari mana shunday: dadalari tavhidda o'tgan, o'zlari Umar ibn Xattobga kuyov va Umar ibn Xattobga amakivachcha. Bu yerda Imom Ibn al-Jawziy Said ibn Zayd radhiyallohu anhu ning siratlarini qisqacha zikr qilib aytayaptilarki, هو أبو الأعور سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل ابن العزة ابن رباح ابن عبد الله ابن رزاح ابن عدي. وش سعيد بن زيد؟ عدي ابن عدي يعني عدوي لردن قريش نين عدوي قسم دان يعني قريش خبيلة سنة برقسمة. أنا لرى أمه فاطمة بنت بعجة ابن أمية. أنا لرى فاطمة دين أيوة لكن وأزر أسلم قديما قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم. دار الأرقم كيرش لردن ألدن رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بيكنش لردن ألدن. يعني دار الأرقم بو برينج مدرسة. أتكلم درس لمزام أتتك. رسول الله صلى الله عليه وسلم أطراف لرده صحابي لر كوبي جنسره. أزلرج خاص مخفي مدرسة تزوجك احتياج تغلده. Xuddiki madrasa, ya'ni madrasa desak bo'ladigan Arqam ibn Abil Arqam degan yosh yigitning uylarida bekinishadi, chunki bu kishining uylari Makka shahrini chetrog'i hisoblangan o'sha payt. Chetroq, ko'pchilikning ko'zi tushmaydigan, e'tibor berilmaydigan bir joyda joylashgan kichkina uycha. Kichkina bir hovli. Darul Arqam. Sahobiylarning sonlari ko'payganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ular bilan ana shu joyda yig'ilishib, maxfiy dars qilardilar, maxfiy iymonlashib o'tirishardi maxfiy suratda. Endi bu uyga kirib, to'planish boshlanishligi bu bir bosqich alomati bo'lgan, ya'ni sahobiylarning ko'payganligiga bir dalolat bo'lgan. Shu uyga kirilishdan oldin islom kirganlari, shu bosqichdan oldin islom kirgan deyiladi, ya'ni xuddiki birinchi bo'lib, birinchi bosqichda, hatto Darul Arqam madrasasiga kirilishdan oldin islom kirganlar degan ma'noda, ya'ni deb aytiladi, xuddiki birinchi bosqichda islom kirganliklarini tushuntirish maqsadida. Ya'ni keyin aytyaptilarki vashahid al mashahida kullaha ma rasululloh sollallohu alayhi vasallam ma xala badran, rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga hamma g'azovatlarda, mashhadlarda qatnashdilar, faqatgina Badr g'azovatidan tashqari. Esingizda bo'lsa, Talha radhiyallohu anhuni siyratlarini o'tganimizda Talha bilan Said ibn Zaydni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir vazifa bilan yuborgan bo'lganlar. U ham bo'lsa Abu Sufyonning karvoni qayerga yetib kelganini bilish maqsadida yuborgan bo'lanlar. Ular shu karvonning xabarini bilamiz deb ketishgan bo'ladi. Said ibn Zayd bilan Talha ibn Ubaydulloh radhiyallohu anhuma ketishganda boshqa tarafdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga axborot yetib keladiki, Abu Sufyonning karvoni falon joyga yetibdi deb. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam darhol tayyor bo'lgan sahobiylar bilan birga Madinadan chiqib karvonga yetib olib, karvonni qo'lga olish uchun harakat qilib chiqib ketishadi. Chiqib ketib bo'lishgandan keyin Said ibn Zayd bilan Talha qaytib kelishadi. Qarashsaki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ketib bo'lganlar, jangga ketib, ya'ni karvonni qo'lga olgan ketib bo'lganlar va natijada karvonni ushlaymiz deb chiqishganligi oqibatidan urush chiqib ketadi, Badr jangi bo'lib ketadi, ya'ni mushriklar u yerda Makka'dan bostirib keladi karvonni qutqarish uchun va Badr jangi bo'lib ketadi va Talha bilan Said kech qolib qolishadi jangdan. Madinaga kelishsa payg'ambar chiqib ketganlar, bir qancha sahobiy bilan 300 nechtadir sahobiy bilan chiqib ketishgan Badr tomonga qarab, orqalardan yetib boramiz deb borishguncha u Badr jangi bo'lib qaytish boshlanishgan bo'lishadi. Badr jangida g'alaba topib bo'lib qaytishayotgan payt uchrashadi va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bularni, ya'ni Talha bilan Said ibn Zaydni Badr jangida qatnashganlar qatorida hisoblaydilar, ularga g'animadan bo'lib beradilar. Endi bu yerda Said ibn Zayd radhiyallohu anhu ning avlodlarini, farzandlarini zikr qilib o'tyaptilar. Bu kishining farzandlari quyidagicha: Abdulloh, katta Abdulloh, kichkina Abdulloh, ikkita o'g'il. Keyin Abdurrahman, katta Abdurrahman, kichkina Abdurrahman, yana ikkita o'g'il. Yana undan keyin ikkita Ibrohim o'g'illari: katta Ibrohim, kichkina Ibrohim. Shu bilan 6ta bo'ladi. Keyin Amr degan o'g'illari yana ikkita ekan: Amr, katta Amr va kichkina Amr. Ular bilan 8ta. Keyin Al-Aswad va Talha. Ular bilan 10ta o'g'il bo'ladi. Keyin Muhammad va Xolid va Zayd, uchtasi bilan 13ta o'g'il bo'ladi. 13ta o'g'il. Demak, undan keyin qizlarga o'tyaptilar. Qizlari ham xuddi o'g'illarini nomlaganday har ikkita qizni bir xil nom bilan qo'ygan ekanlar. Ko'plarini, ya'ni Ummul Hasan deb tanilgan qizlaridan ikkitasi Ummul Hasan, katta Ummul Hasan, kichkina Ummul Hasan. Yana ikkitasi Ummu Habib, katta Ummu Habib va kichkina Ummu Habib. 4ta qiz bo'ldimi? Keyin Ummu Zayddan 2ta, katta Ummu Zayd, kichkina Ummu Zayd bilan 6ta. Ulardan keyin 6ta qizdan keyin Oyisha, Otika, Hafsa, Zaynab, ular bilan 10ta qiz bo'ladi. Keyin yana Ummu Salama, Ummu Musa, Ummu Said, Ummu Nu'man, Ummu Xolid, 15ta qiz. Keyin yana 4ta qizlar: Ummu Solih, Ummu Abdul Hawla va va Zajla. Hammasi 14ta qiz. 19ta qiz. 13ta o'g'illari, 19ta qizlari bo'lgan ekan. Demak, 30 nechta bo'ladi? 33ta u farzandlari. Demak, bularni biz nomlarini o'tgan safar darsda aytganimizdek, sahobiy kiromlarning nomlarini, avlodlarini qanday nomlaganliklarini eslab o'tishimiz bu, ya'ni farzandlarimizga ism tanlashda yordam beradigan va sahobiy kiromlarni hayotlari bilan kengroq, yaxshiroq tanishib, o'shalarga o'xshashga harakat qilishimizga bir omil bo'ladi. Endi Said ibn Zaydning manaqiblari, ya'ni fazilatlari haqida zikr qilib aytyaptilarki, an Abdullah bin Zolim qala akhadha bi yadi Sa'id ibn Zayd fa qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam uthbut Hira fa innahu laysa alayka illa nabiyyun aw siddiqun aw shahid. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkada Hira tog'ida turganlarida Hira tog'i qimirladi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdiki: "Usbut Hira, Hira jim sobit turgan qimirlama. Sobit bo'l. Sening tepangda faqatgina payg'ambar va siddiq va shahid bor." dedilar. Payg'ambar va siddiq va shahidlar bor dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir necha sahobiylar bilan u Hira tog'ini tepasida turganlarida Hira tog'i qimirladi, zilzila bo'ldi. Shunda aytdilarki, oyoqlarini tog'iga urib, "Ey Hira, jim turgin. Seni tepangda payg'ambar va siddiq va shahid bor." Ya'ni bir necha shahidlar bor dedilar. Shunda tog' jim bo'ldi. Sa'id ibn Zaydning shogirdlari so'rayaptilar, kim edi o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lganlar, o'sha payg'ambar va siddiq va shahidlar kim edi deb so'radim. Shunda u kishi javob qildilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va Abu Bakr va Umar va Usmon va Ali va Zubayr va Talha va Abdurrahman ibn Auf va Sa'd ibn Malik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam edilar, Abu Bakr edilar, Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali, Zubayr, Talha, Abdurrahman, Sa'd ibn Malik. Sa'd ibn Malik kim? Ya'ni Sa'd ibn Abi Waqqas. Keyin shularni sanadilarda to'xtadilar. Sukut saqladilar. Shunda yana so'radim, yana kim bor edi? Dedim. Shunda men dedilar. Ya'ni Sa'id ibn Zayd. O'zlarini ya'ni kamtarlik bilan aytki ular kelmayotgandi. Men so'ragandan keyin aytdilar demoqchilar. Bu bir hadis. Boshqa bir hadisda tog' ustida turganliklari zikr qilinmagan. Boshqa bir voqea bo'lgan bo'lish kerak. Ya'ni bu bir holat, bir voqea, bir boshqa voqeadan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan Sa'id ibn Zayd rivoyat qilib aytadilar. Qala Sa'id ibn Zayd أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي في الجنة وعثمان في الجنة وعبد الرحمن في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة ثم قال إن شئتم أخبرتكم بالعاشر ثم ذكر نفسه سعيد بن زيد أتيت لغواهلك برب shohidlik shahodat berib aytamanki, ya'ni guvohlik berib aytamanki, albatta men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan quyidagi hadisni eshitdim. Rasululloh fil janna, Allohning rasuli jannatda dedilar o'zlarini. Va Abu Bakr fil janna, Abu Bakr jannatda dedilar. Va Umar fil janna, Umar fil janna. Umar jannatda, Ali jannatda, Usmon jannatda, Abdurrahmon jannatda, Talha jannatda, Zubayr jannatda, Sa'd jannatda dedilarda, keyin aytdilarki, xohlasangiz, xohlasalaringiz 10-sini ham aytishim mumkin dedilar. Shunda albatta xohlaymiz, kim 10-si deb so'rashganda Sa'id ibn Zayd fil janna. Sa'id ibn Zayd jannatda dedilar. Ya'ni o'zlarini ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'shib aytganlar. Yana bir rivoyatda, endi bu yerda boshqa bir rivoyat keltiryaptilar. Bu rivoyatdan biz oladigan foyda ko'p. Ibratli qissa keltiryaptilar. Bu qissadan birinchi foyda oladigan foydamiz, Sa'id ibn Zayd duolari mustajob edi. Duolari qabul bo'lgan sahobiylardan edilar. Sa'd ibn Abi Waqqasga o'xshab, ko'p sahobiylarga o'xshab duo qilsalar, albatta duolari ijobat bo'lardi. Bu bir foyda. Ikkinchi foyda, zulm, zo'ravonlik va tuhmat, bo'xton naqadar ham oqibati yomon, katta gunoh ekanligiga dalolat qiladigan qissa. Yana bir foyda, inson taqvosi qancha kuchaysa, Xudodan qo'rquvi, qo'rqishligi qancha kuchaysa, duosi ijobat bo'lishi shuncha kuchayadi. Mana shu foydalarni quyidagi qissadan o'zimiz ibrat olishimiz kerak. Hisham ibn Urva rahimahulloh dadalari Urva ibn Zubayrdan rivoyat qiladilar. Urva aytadilar, Arwa bint Uwais degan bir ayol, Arwa bint Uwais degan bir ayol Said ibn Zaydga tuhmat qildi. Said ibn Zaydni ustidan shikoyat qilib, hokim o'sha paytdagi Madinani hokimi Marvonga shikoyat qilib bordiki, Said mening yerimdan, mening hovlimdan o'g'irlab oldi. O'g'irlab o'zining yeriga qo'shib oldi dedi. Shunda Marvon hayron bo'lib, Said ibn Zayd sahobiy bo'lganda ham oddiy sahobiy emas, buyuk sahobiy qanday qilib zulm qiladi birovga? Bo'lishi mumkin emas dedi-yu, lekin qozi hokim bo'lganligi uchun o'rtada adolat bilan hukm chiqarish uchun Saidni chaqirib ayt, ayol kishini va Said haligi tuhmat qilgan ayol bilan Saidni o'rtaga olib, nima gap? Said, sizga bu ayol sizni shunday deyapti desa, shunda Said ibn Zayd aytdilarki, nahotki men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan quyidagi hadisni eshitganimdan keyin nahotki men birovga zulm qilib, birovni yerini olib qo'yadigan bo'lsam. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitdimki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man zalama qayda shibrin min al-ardi tuwiqahu min sab'i aradin." Kimki bir qarich yerni zulm bilan olsa, kimki birovning bir qarich yerini zulm bilan oladigan bo'lsa, qiyomat kuni 7 qavat yer uni bo'yniga yuklanadi. 7 qavat yer. Ana shu bir qarichning 7 qavat yer bilan birga, 7 qavat yeri bilan birga uning bo'yniga ilinib zimmasiga yuklanadi. Ya'ni 7 barobar zulm qilgandek bo'ladi. Ya'ni siz tasavvur qiling, bir qarich yerni olsa, u yeri tagi qancha chuqur, ichida qancha boyliklar bor, ichida necha qavat, 7 qavat yer. Hammasini olgan hisob bo'ladi. 7 qavat yer zulm qilgandek bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shuni aytibdilar. Qiyomat kuni xuddi 7 qavat yer, ana shu bir qarich yer bo'lsa ham, uni ostidagi 7 qavat bir qarichlikdan 7 qavat yerni o'g'irlagandek bo'ladi. O qiyomatda yuklanadi, ana shu zimmasiga yuklanadi dedilar. Shu hadisni eshitganimdan keyin men qanday qilib zulm qilishim mumkinman? Birovga zulm qilib, birovni yerini olib qo'yishim mumkin. Agar bu ayol shuni da'vo qilgan bo'lsa, mayli, o'sha yerni olaversin, menga kerak emas dedilarda, keyin duoibad qildilar. Ya'ni shunday buyuk sahobiyni shunday iflos zulm bilan tuhmat qilgan bu ayol haqqiga duoibad qildilar. Said ibn Zayd aytdilarki, Allohumma in kanat kazibatan fa azhib basaraha waqtulha fi ardiha. Ey Alloh, agar shu ayol shu da'vosida koziba, yolg'onchi, kazzob ayol bo'lgan bo'lsa, yolg'ondan meni ustimdan tuhmat qilgan bo'lsa, bu ayolning ko'zini ko'r qilgin va mana shu o'zining yerida o'ldirgin shu ayolni dedilar. O'zining yerida o'ldirgin dedilar. Shu bilan bu ayol o'sha vaqtinchalik ozginagina bir manfaatini, dunyoviy manfaatini ko'zlab o'ziga o'zi zulm qildi bu ayol. Shunday buyuk sahobiyga hech kim ishonmaydigan bir tuhmat qilib bir yer egallab oldi. Bu ayol bilardiki, shunday qilsam bular, bu sahobiylarcha yovosh bo'ladi, talashib o'tirmasdan bo'pti ola qol deb yuboradi deb o'zicha bu sahobiylarni bir shunday bir sodda, bir yovosh, o'zini haqqini talab qilolmaydigan degan bir tasavvurda o'zicha bir ma'lum bir yerni oldi endi qanday qilib. Endi sahobiyalar dunyo uchun hech qachon talashib, urushib, o'zlarini dinlarini, iymonlarini susaytirishmaydi aslo. Kerakmish senga shu yer, bo'pti, ola qol. Lekin bilib qo'ygin, yolg'ondan tuhmat qilgan bo'lsang, Alloh seni ko'r qilsin, o'zingni yerini o'ldirsin. Mana senga dedilar-da, xuddiki duoibat qildilar va bu ayol o'sha yerni oldi va ko'p o'tmasdan duoibat qarg'ish urdi u ayolni. Qarg'ish urib, ko'zi ko'r bo'lib, ana shu ko'r holatida keyin yurgandi o'zini hovlisida ketayotganda bir chuqurga qaqilib ketib, yiqilib tushib, o'sha chuqurga tushib ketib o'ldi. Nasallallohu assalomati va al-afiya. Alloh taolo duoibat qarg'ishlarga giriftor bo'lishdan o'zi asrasin. Demak, bu yerda Said ibn Zayd radhiyallohu anhu ning duoibatlari ijobat bo'lgan va umuman duolari qabul bo'lishligiga dalolat qiladigan bir qissa. Bundan biz ibrat olishimiz kerakki, taqvo kuchli bo'lganligi uchun Alloh taolo bu kishining duolarini qabul qilardi. Taqvolari, iymonlari kuchli bo'lgan va taomlari, kiyimlari, uylari hammasi haloldan bo'lgan. Dunyodan bir zarracha bir matosini, dunyoning zarracha bir matosini nohaq olmasdilar va harom yo'llardan totmasdilar. O'zlarini halqumlarini pokiza saqlardilar. Taomlarini ham, kiyimlarini ham, uylarini ham, hatto shu shubha ham paydo bo'lib qolmasin, mana shu ayol, balkim shu ayol davos to'g'ri bo'lsa, chiqqan bo'lib qolgan bo'lsa-chi degan narsa shubha bo'lmasin deb o'sha o'zlarini, yerlarini ham berib yubordilar shu ayolga. Lekin o'zlarini, obro'larini ham, o'zlarini, shanlarini ham himoya qildilarki, odamlar ko'rib qo'ysin. Sahobiylar hech qachon bunaqa zulm qilmaydi, birovlarning narsasini olib qo'yishga umuman yaqinlashmaydigan Alloh Rasulullohning tarbiyasini topgan insonlar hech qachon birovga zarracha ham zulm qilishmaydi. Bunga dalil mana o'zingizlar ko'rasizlar. Agar Alloh o'zi ko'rib turibdi, shu ayol menga tuhmat qilgan bo'lib, menga zulm qilib yerim olib qo'ysa mayli edi. Tuhmat qilgani u sahobiyini xuddiki zolimdek qilib, odamlarni oldida payg'ambarni qo'lda tarbiya topganlar zolim deb ko'rsatadigan islom dushmani hisobi bo'lgan bir kimsani duoibat qildilar. Va natijada odamlar ko'rishdi, haqiqatda duolari mustajob ekan, duolar ijobat bo'ldi va sahobiyinlarni obro'lari, taqvolari, iymonlari kuchli ekanligiga bir dalil ko'rsatdi Alloh taolo. Bir karomat ko'rsatdi. Alloh taolo o'zi hammamizni haqiqiy iymonli, taqvoli insonlardan qilsin. Mana shunday buyuk sahobiylarning yo'llaridan, Xudodan qo'rqadigan taqvoli sahobiylarning yo'llaridan yuradigan hamma sahobiylar ham shunday bo'lishgan. Hamma ana shunday sahobiylarning yo'llaridan yuradigan haqiqiy mu'minlardan qilsin Alloh taolo hammamizni. Zikru vafatihi radhiyallohu anhu. Endi Said ibn Zaydning vafotlarini zikr etyaptilar. Said ibn Zayd radhiyallohu anhu Madinani chetidagi, Madinadan sal chekaroqdagi Aqiq degan mintaqada, Aqiq degan joyda vafot qildilar va xuddi Sa'd ibn Abi Waqqos radhiyallohu anhu kabi u kishi ham shu Aqiqda vafot qilganlar va shu vafot qilgan uylaridan Madina shahrigacha, payg'ambarimiz masjidlarigacha odamlar ko'tarishib olib kelishadi janozani. Va shu Baqiy qabristoniga ko'miladilar janozani qo'lgandan keyin. Bu kishini dafn qilish marosimida Sa'd ibn Abi Waqqos roziyallohu anhu qatnashganlar. O'zlarini yaqin birodarlari, 10 ta jannatiy sahobiylardan birlari va yana Ibn Umar roziyallohu anhu o'zlarini jiyanlari bu hisoblanadi. Ibn Umar ham Said ibn Zaydga qarindosh, ya'ni Umar ibn Xattob o'g'illari Umar ibn Xattobga Said ibn Zayd amakvachcha, Umar ibn Xattob ham bu kishi Ibn Umar ham u kishiga amakvachcha hisoblanadilar. 70 nechidir yoshlarida 51-chi yoki 50-chi hijriy yilda vafot qilgan ekanlar. ya'ni Sa'd ibn Abi Waqqosdan bir necha yil oldin radhiyallohu anhum ajma'in, Alloh taolo barcha buyuk sahobiylardan hammalaridan Alloh taolo o'zi rozi bo'lsin. Sa'id ibn Zayd bu yerda zikr qilmagan buyuk xislatlardan, buyuk voqea tarixlardan bir qisqacha bir qissa keltiramiz. Sa'id ibn Zayd radhiyallohu anhu Abu Ubaydah ibn Amir ibn Jarroh boshliklaridagi Yarmuk g'azotida qatnashgan eng buyuk qo'mondonlardan bo'lganlar. Bu Abu Ubaydani keyingi tarix, keyingi darsda inshaalloh Abu Ubaydah ibn al-Jarroh qissalarini o'qiymiz. 10 jannatiy sahobiylardan oxirgilari bo'ladilar Abu Ubaydani tasviratlari. Keyingi darsda o'tamiz. Abu Ubaydani Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu katta qo'mondon qilib tayinlaydilar Xolid ibn Validni o'rinlariga. Uni eshitgan bo'lsanglar kerak, Xolid ibn Validni Abu Bakr as-Siddiq radhiyallohu anhu katta qo'mondon qilib tayinlagandilar mujohidlarga bosh qilib. Abu Bakrdan keyin Umar radhiyallohu anhu xalifa bo'lganlarida Umar radhiyallohu anhu xalifa bo'lishlari bilan Xolid ibn Validni o'rinlariga Abu Ubaydani qo'mondon qilib tayinlaydilarda va u kishining eng yaqin yordamchilaridan qilib Sa'id ibn Zaydni qo'shib yuboradilar. Yarmuk g'azoti bo'layotganda Sa'id ibn Zayd aytadilar, biz musulmonlar 24 ming mujohidlardan iborat edik. 24 ming, 25 ming shu atrofda, 30 mingga borib bormaydigan sonda bo'lishgan musulmonlar. Rum askarlari esa 120 ming, balki undan ham ko'proq, ba'zi bir rivoyatlarda 200 ming askardan tashkil topgan katta bir armiya bilan, katta bir bosqinchilar bilan bostirib kelishadi, ya'ni bu yerda aytadilar, xuddi tog' orqasidan kimdir itarayotgan bir tog'dek, katta tog'lar bostirib kelayotgandek bostirib kelishardi ko'pligidan ularni. Temir askar, ya'ni Rum askarlarining temir tersaklari, qurol-yarog'lari kuchliligidan ham shu darajada bahaybat, dahshat bilan bostirib kelishardiki, va ularni oldilarida, bu askarlarni oldilarida xristianlarning katta-katta poplari ularga duo qilib, ya'ni cho'qintirib, ularni kreslarga cho'qintirib, duolari bilan, baland-baland ovozlar bilan duo qilishib, musulmonlarga hujum qilishga kirishib bostirib kelishardi. Musulmonlar esa sonlari juda kam, qurol-yarog'lari juda zaif holatda edi. Shunda ba'zi bir birodarlarimiz qalblariga qo'rquv tushdi dedilar. Ya'ni musulmonlarning ichidagi mujohidlarini ichidagi bir qanchalariga qo'rquv tushdi. Dushmanlar shuncha ko'p ekan, qurol-yarog'i kuchli ekan. Undan tashqari, ya'ni katta bir qiziqish bilan diniy marosimlar bilan bostirib kelishyapti. Ya'ni e'tiqod, qattiq bir ishonch bilan bostirib kelishyapti. Bizga Xudo yordam beradi. Xudo xudolari endi ular da'vosi bo'yicha Iso, Isus Xristos bizga yordam beradi deb mana shunday qilib bostirib kelishyapti. Shunda Abu Ubayda turdilarida musulmonlarni jihodga da'vat qilib, ey band, Allohning bandalari, Allohga yordam bersanglar, Alloh sizlarga yordam beradi. Alloh sizlarni qadamlaringiz sobit qadam qiladi. Hech narsadan qo'rqmaydigan mujohid bo'lasizlar deb sabrga, shijoatga, sobit qadamlikka da'vat qildilar. Sabr kufrdan najot dedilar. Allohni rozi qiladigan eng buyuk ibodatlardan dedilar. Oriyatni ketkazadigan deb qattiq da'vat qildilar, ya'ni. Nayzalaringizni, kamonlaringizni chiqaringiz va o'zlaringizni o'sha qalqonlar bilan himoya qilingiz. Jim sobit qadam turingiz, illo Allohni zikridan to'xtamangiz. Ichinglardir Alloh, ichinglarda Alloh taoloni zikr qilishdan to'xtamasdan turinglar, zikr qilib turinglar. Men hujum qilishga buyurmagunga qadar shoshilmay turinglar dedilar. Shunda musulmonlardan birlari o'rinlardan otilib chiqdilarda Abu Ubaydaga aytdilarki, katta qoid qo'mondonga aytdilarki, ey ey amir, ey qoid, men mana shu urushda shahid bo'laman deb qattiq qasd qilib keldim. Mana shu urushda, mana shu Yarmuk g'azovati bo'lyapti hozir. Shu jangda, shu urushda men albatta shahid bo'lishim kerak deb kelganman men. Men sizdan so'raydigan iltimosim, meni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga ketishimdan oldin men bilan birga bir maktubingiz bormi, ya'ni risola, bir gapingiz bormi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga? Oboraymi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga ketaman men. Mana shu jangda shahid bo'laman. Mana shu jangda men shahid bo'laman, o'laman deb keldim. Rasulullohning oldilariga ketaman deb keldim. Mana shu urushda albatta men Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga ketaman, shahid bo'laman deb keldim. Nima yuborasiz? Rasulullohning oldilariga nima yuborasiz? Vasiyatingiz bormi? Nima olib ketay deb qoidga, amirga aytib ruxsat so'radilar, ya'ni. Shunda Abu Ubayda aytdilarki, albatta siz shahid bo'lsangiz meni nomimdan va barcha mana shu musulmonlarning nomlaridan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duolar ayting, salomlar ayting, salomlarimizni yetkazingda keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytib bashorat berib aytingki, ey Rasululloh, albatta biz o'zimizning Parvardigorimiz va'da berib bizga va'da bergan va'dasini haq ekanligini topdik, ko'rdik, Allohning nusratini ko'rdik deb ayting dedilar. Shunday degan, ya'ni shu sahobiy, ya'ni o'sha mujohidlardan birlarini Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qattiq ishtiyoqlarini va shahid bo'laman deb qattiq qasd qilganlarini va Abu Ubaydaga aytgan so'zlarini eshitganlardan keyin Said ibn Zayd aytayaptilar, men u odamning so'zini eshitgandan keyin va qilichini chiqarib Alloh yo'lida islom dushmanlariga, Allohning dushmanlariga qarshi jihad qilishda juda ham kuch bilan, qattiq kuch, shijoat bilan, katta shijoat bilan hujum qilganligini ko'rib menda ham shijoat paydo bo'lib ketdi-da, men ham jihodga shoshilib hujumga kirib birinchi bo'lib bostirib kelayotgan chavandoz bir xristianlardan, Rum askarlaridan bitta chavandozni o'ldirdim dedilar. Menda ana shu yuqoridagi aytib o'tilgan musulmonlarni safidan chiqqan bir kishining shahidlikka qat'iy qasd qilib kelganini, u aytgan so'zlarini eshitishimdan oldin ozgina qo'rquv bor edi. U kishining so'zlarini eshitib, haligi qo'rquv mendan ham ketib, shijoatga qattiq shijoat paydo bo'lib, hujum qilib, ana birinchi bo'lib bostirib kelayotgan bitta chavandoz hujumchi kofirlarning katta bir qahramonini ustiga hujum qilib, men uni o'ldirib ustiga sakrab chiqqanimda Alloh taolo mening qalbimdan barcha qo'rquvni ketkazdi dedilar. Hech qanday qo'rquv degan narsa menda qolmadi. Bu ana shunday qilib bir necha shijoatga to'lgan bir necha mujohidlarning hujumini ko'rib, boshqa mujohidlar ham, boshqa musulmonlar ham Rum askarlariga qattiq bir hujum qilishga kirib ketishdi. O'zlari sonlari kam bo'lsa ham, musulmonlar, mujohidlar sonlari kam bo'lsa ham, lekin bir necha shijoatli sahobiylarni so'zlarini va jihodlarini ko'rgan qolgan mujohidlar hammalarida shijoat paydo bo'lib, qiziqish paydo bo'lib, katta bir hujum qilishga o'tishdi-da, Rumlarga qarshi bitta katta hamla qilishdi. Ya'ni albatta Abu Ubaydaning ruxsatlari bilan, Abu Ubaydaning boshchiliklarida jang davom etdi, davom etaverdi. Musulmonlar hujum qilishdan to'xtamasdan shijoat bilan bostirib kofirlarning ustiga hujum qilishaverdi, qilishaverdi. Hatto Alloh taolo musulmonlarga, mu'minlarga o'zining nusratini nasib etdi dedilar. Bugun shu bilan kifoyalanamiz. Ya'ni demak, Said ibn Zayd rahimahullohning siyratlarini o'qidik. Qisqachasi, xulosasi shuki, Said ibn Zayd radhiyallohu anhu eng buyuk sahobiylardan, al-ashra mubashshirin bil janna, jannatga bashorat berilgan 10 ta eng buyuk sahobiylardan islomni birinchi bo'lib qabul qilgan safda bo'lganlar, birinchi sahobiylarning eng birinchi saf, birinchi qatorida eng birinchi sahobiylardan islomni qabul qilgan eng birinchi sahobiylardan bo'lganlar va Alloh yo'lida jihod qilishda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga aksar, balki hamma, barcha jihodlarda, barcha g'azovatlarda qatnashganlar, faqatgina Badr jangida ulgurolmay qolganlar, Rasulullohning vazifalarini bajarish bilan mashg'ul bo'lib ulgurolmay qolganlar va lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u kishini ham, Tolhani ham yuqorida aytganimizdek Badr jangida qatnashgan deb hisoblaganlar, chunki Badr jangiga taalluqli vazifa bilan yuborilgan edilar. Allohu alam va sallallohu vasallam va baraka ala nabiyina Muhammad. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.